müşaviri Aleksi Aristoviç, hazırki vəziyyəti İsrail ilə ərəblər arasında müharibə ilə müqayisə edərək Ukraynanın yahudilər tərəfindən işgal ediləcəyi və yerli sakinlərin ölkədən qovulacağını anons etmiş olub. Yalnız miqyas daha böyük və qorxuludur, deyə Arstovic bildirib. Ukrayna prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri deyib, 2035-ci ilə qədər bizdə bir neçə hərbi toqquşma olacaq. Bu, hər iki və bəlkə də 5 ildən bir toqquşma deməkdir. Və hər 7-8 ildən bir böyük toqquşmalar ola bilər. Ukraynanı böyük bir kazarma ilan edən Aleksey Arstovic belə bir senariya hazır olmayan vətəndaşlara Ukraynanı tərk etməyi məsləhət görüb. Rusiyanın xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Finlandiya may ayının ilk həftəsində NATO-ya üzvlüyü üçün müraciət edəcəkdir. Ay Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü üçün hazırlıqlarının aprelin 14-də başlayacağı və müraciətlərin mayın ilk həftəsində veriləcəyi bildirilib. Finlandiyanın keçmiş baş naziri Alexander Stubb mövzu ilə ilgili Aftonblad qəzetini açıqlama verib. O, Finlandiyanın tezliklə NATO üzvlüyü üçün müraciət edəcəyinə əmin olduğunu, İsveçdə də bu qərarın alınması istiqamətində çalışdığını vurgulayıb. Finlandiya parlamentindəki deputatlardan 112-si NATO üzvlüyünü dəstəkləyir. 71-i buna mənfi yanaşır. Deputatların 17-si də qərarsız olduğunu bildirir. Qeyd edək ki, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg aprelin 7-sində NATO Xarici İşlər Nazirləri toplantısındakı çıxışında bildirmişdi, Ukrayna müharibəsi aylarla, hətta illərlə davam edəcək. Finlandiya və İsveç alyansa daxil olmaq istəsə, bu tələbləri yerinə yetiriləcək. Vossel şirkətinin rəhbəri Stefan Hartung bildirdi, Rusiya qazından imtina istehsalın dayanmasına gətirib çıxaracaq və Almaniyanın iqtisadi gücünü məhv etmək təhlükəsi yaradacaq. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Vossel rəhbəri qeyd edib, Almaniyanın Rusiya qazından imtina etməsi Vossel fabriklərində istehsalın dayanmasına gətirib çıxaracaq və Almaniyanın iqtisadi gücünü məhv etmək təhlükəsi yaradacaqdır. Şirkət enerji ehtiyacının 20%-ni qaz hesabına ödəyir. Berlinin Rusiyanın enerji resurslarından imtina etməsi tədarük zəncirini pozacaq, Hartung əlavə edib. Aprelin 7-sində Avropa Parlamenti Rusiyanın enerji mənbələrindən tamamilə imtina etməyə çağıran qətnamə qəbul edib. Deputatların fikrincə, Avropa İttifaqı enerji təhlükəsizliyi üçün aydın strategiya təqdim etməlidir. Xolen Almaniya İqtisadi İnstitutunun direktoru Mikhail Hotter düşünür ki, Birdən-birə Rusiya qazından imtina ölkədəki istehsalatın xeyli hissəsinin dayanmasına gətirib çıxacaq. Bu, hardasa 2 il yarımlıq bir müddətdə əsas sahələrdə istehsalın dayandırılması deməkdir, deyə o bildirmişdir. Britaniya Ukraynaya 500 milyon dollar kredit, həmçinin 120 zirehli texnika və gəmi əleyhinə raketlər verəcək. Bu barədə razılıq Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonun aprelin 9-da Kiyevə səfəri zamanı əldə olunub. Ayaraybi müxbirinə verdiyi məlumata görə Britaniya hökumətinin mətbuat xidməti bildirib, bu bir gün əvvəl Kiyevə verildiyi StarStax hava hücumundan müdafiə sistemlərinə 800 tank əleyhinə idarə olunan raketlərə və idarə olunan mərmilərə əlavədir. Martın sonunda Johnson Ukraynaya 6000 tank əleyhinə raket, 4000 jaolin və tank əleyhinə sistemlərin verildiyini elan etmişdir. Öz növbəsində Slovakiyada Kiyevə 155 mm kaliberli 116 hökuməti Kiyevə 115 mm kaliberli 16 ədəd Zozana öz yeriyən altelleriyə qurğusunu təhvil verəcəklərini açıqlayıb. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ABŞ-la ilgili baş verən xəbərlərə nəzər salırıq. ABŞ prezidenti Joseph Biden Ukraynada davam edən müharibə fonunda Rusiya və Belarusla normal ticarət münasibətlərinin dayandırılmasını nəzərdə tutan, həmçinin Rusiyadan enerji daşıyıcılarının idxalını qadağan edən qanun layihələrini imzalayıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat verib. ABŞ administrasiyasının geniş yayılmış bəyanatına görə söhbət Rusiya Federasiyasından enerji tədarükünü qanunu olaraq qadağan edən Rusiya neftinin idxalının dayandırılması haqqında qanundan, habelə kommersiya sahəsində məhdudiyyətlərin daha da sərtləşdirilməsinə yönəlmiş Rusiya və Belarusla normal ticarət əlaqələrinin dayandırılması haqqında qanundan gedir. Ağ Ev cümə günü bir bəyanat yayaraq bildirib bu qanunlar Rusiya və onun müttəfiqi Belarusa qarşı ticarət və insan haqları sanksiyalarının sərtləşdirilməsinə yönəlib. Bu qanunlar ABŞ Kongres tərəfindən heç bir müxalifət olmadan təsdiq edilib və ABŞ prezidentinin imzasından sonra həyata keçiriləcək. Sonda Pakistanda milyonlarla insan İmran Xanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına və ABŞ-ın ölkəyə müdaxiləsinə etiraz olaraq aksiya təşkil edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Pakistanın başnaziri İmran Xanın ABŞ-ın təzyiqləri nəticəsində devrilməsindən sonra onun milyonlarla tərəfdarı ölkənin müxtəlif şəhərlərində etiraz aksiyası təşkil edib və şüarlar səsləndirərək ABŞ-ın ölkəyə müdaxiləsinə qarşı olduqlarını elan ediblər. İmran Xan bundan əvvəl demişdi, bugün xarici sui-qəsdlərə və fitnələrə qarşı azadlıq mübarizəsinin başlanğıcıdır. Belə məlumata görə İmran Xanın və Pakistanın Təhriki İnsaf Partiyasının tərəfdarlarında minlərlə nəfər ölkənin bir neçə şəhərində onun başnazir vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına və parlamentin etimadsızlıq səsinə etiraz olaraq aksiya təşkil edib. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz ötən bir neçə gün ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrlə nəzər saldıq. Sağ olun.
İranda saat 21-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu.
İran parlamentinin rəsmisi sanksiyaların ləğvi ilə əlaqədar müzakirələrdə qırmızı xətlərin riayət olunduğunu deyib. Taliban rəsmisi İranın diplomatik ofislərinə hücumdan təəssüfləndiyini bildirdi. İranın Bakıdakı səfirliyi deyir, Telegram kanalının sepah ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. NATO-nun məxfi qrupu Odessa-da işə başladı. Bir daha salam istəkili dinləyicilərimiz Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın İslami Şura Məclisinin Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sözçüsü dedi, Viyanada sanksiyaların neytrallaşması üzrə müzakirələrdə qırmızı xətlərə riayət edilibdir. Ayarabi'nin bugün verdiği malumata göre Mahmud Abbaszade meşkini artırdı. Deputatların dikkate çatdırılan şeyler esasında hələlik rəsmi şəkildə heç bir memorandum hazırlanmayıb və bəzi hallarda qərblilərlə fikir ayrılığı mövcuddur. Abbaszade meşkini dedi, razılığa gəlinən bəzi hallar indiyə də millət tələblərinin göstərişi şəkildə bir hissəsini hazırlayıbdır. Lakin biz sanksiyaların neytrallaşması, neftin azad satışı və mali qaynaqları əldə etmək ardıncayıq və onlar isə bizim nüvə fəaliyyətlərimizə nəzarət etmək ardıncadırlar.
İran Daxil İşlər Naziri deyir, Hərat və Kabildə həyata keçən addımlar yönəldilmiş hərəkətdir və İranla Əfqanistan arasında təfriqə yaratmaq məqsədi ilə baş tutmuşdur. İranın məlumatına görə İran Daxil İşlər Naziri Əhməd Vəhidi çərşənbə axşamı günü koronaya qarşı milli mübarizə qərargahının İclasının keçirilməsindən sonra müxbirlərin cəmində ölkənin sərhədlərinin vəziyyəti və Əfqanistanda son hadisələr haqda demişdir. İran və Əfqanistan arasında təfriqə yaratmaq ardınca bəzi cərəyanlar vardır və bu düşmənin planlarının nəticəsidir.
Taliban valisi İranın Hərətdə yerləşən qonsulluğuna doğru fitnə yaradanların hücumundan təəssüf bildirərək, bu diplomatik ofisin tamamilə təhlükəsizliyinin təminə öhdəlik verdi. Afqan Səsi Xəbər Agentinin məlumatına görə bu hadisə ardınca Nur Əhməd İslamcar bugün gecə saat 1-də İranın qonsulluğunda hazır olaraq İranın baş qonsulu Məhəmməd Sadiq Fəri ilə görüşüb danışıqlar apardı. Bu görüşdə Taliban rəsmisi ötən günkü hadisəsindən dolayı İran diplomatlarının könlünü alarkən dedi, etirazçıların qonsulluğa hücum etməsini proqnoz etmirdik. İslamcar bu hadisədən dolayı təəssüf bildirib və Hərətdə tamamilə İran diplomatları və diplomatik məkanların tam təhlükəsizliyi üzrə öhdəlik verdi.
İranın Bakıdakı səfirliyi Telegram kanallarında Azərbaycanla bağlı yayılan video görüntülərə münasibət bildirib. Səfirlikdən reportun sorğusuna cavab olaraq bununla bağlı araşdırma aparıldığı da qeyd edilib. Vurğulanıb ki, Telegram kanalının İslam İnqilabı Keşçilər Korpusu SEPAH ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hər halda belə məlumatlar İran, Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətləri körləyir, səfirlik bildirib. Xatırladaq ki, erməni mənbələri SEPAH-ın adına mövcud olan bir kanalı İslam İnqilabı Keşçilərinin Korpusunun rəsmi kanalı kimi təqdim ediblər.
Odessa'nın ətraf ərazilərindən birində NATO-nun monitoring qrupunun Qaradənizdə 200 kilometrə qədər radiusda istənilən gəminin dəqiq koordinatlarını təyin etməyə imkan verən avadanlıqla məxfi bazası yerləşir. Əsas mütəxəssislər Romaniya PMC Northern Sport qrupun əməkdaşlarıdır. Bu barədə RİA Novosti hərbi mənbəyə istinadən məlumat verib. Mənbənin sözlərinə görə qrupun məqsədi Rusiya qoşunlarının Odessa vilayətinə gəlməsinin qarşısını almaqdır. Eyni zamanda məqsəd Ukraynanın Neptun gəmi əleyhinə raketlərini idarə etmək üçün Rusiya hərbi gəmilərinin yerinin hədəf təyinatını verməkdir.
Rusiya ilə Hindistan arasında münasibətlər Vaşinqtonun Dehli ilə tam əməkdaşlıq edə bilmədiyi zaman inkişaf edib, lakin zaman dəyişib. CNN telekanalı xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken deyib. Hindistan və Rusiya arasındakı münasibətlər 10 illiklərdir ki, ABŞ-ın Hindistanın tərəfdaşı ola bilmədiyi zaman inkişaf edir. Zaman dəyişdi, indi biz Hindistanın bütün məsələlər üzrə seçilmiş tərəfdaşları ola bilərik və olmaq da istəyirik. Ticarət, texnologiya, təhsil və təhlükəsizlik sahələrində Amerikalı rəsmi bildirib.
Çexiyada ABŞ hərbi bazasının yaradılması indiyə qədər sadəcə xoş istək olaraq qalıb konkret danışıqlar aparılmır. Reuters xəbər verir ki, bunu Çexiyanın baş naziri Peter Fiala deyib. Təbii ki, bu çox gözəl mövzudur. Vətəndaş Demokratik Partiyasının lideri kimi bunu eşitmək mənə xoşdur. Amma əslində bu sadəcə arzudur. Bununla bağlı real danışıqlar aparılmır deyə baş nazir bildirib. Qeyd edək ki, ötən həftə Çexiyanın müdafiə naziri qonşu Slovakiyadan nümunə götürərək Çexiyadakı hərbi bazalardan Amerikalı hərbçilərin istifadəsinə dair müqavilə bağlaya biləcəklərini qeyd edib.
Britaniyada xeyriyyəçi təşkilatlar bu təşkilatlara müraciətlərin sayının artdığını açıqlayıblar. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Britaniyanın xeyriyyəçi təşkilatları bildirirlər ki, son aylarda gündəlik həyatın əsas ehtiyacları, xüsusilə də qidaya tələbat artıb, onların bir neçəsi imkanlarının artıq tələbatı ödəyə bilməyəcəyini vurğulayır. İqtisadi tənzimləyici orqanlar da bildiriblər ki, Britaniyada pensiyalar 3,1% artdığı bir halda bu il bahalıq 8,4% olacağı proqnoz edilir. Hazırda ölkədə bahalıq son 30 ilin maksimumuna çatıb.
On 3 aprel tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə uyğun bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu olub, axşamçağı şiddətli küləyə əsəcək, temperatur müsbət 18-30 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti günəşli hava şəraitini əvəz edib, gahdan şiddətli küləyə əsəcək, temperatur müsbət 6-26 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava az buludlu olub, küləklə müşayiət olunacaq. Temperatur müsbət 14-29 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz ötüşüb, axşam çağı yarım buludlu olacaq. Şiddətli küləklə müşayiət olunacaq. Temperatur müsbət 14-23 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, küləyə əsəcək, temperatur artacaq. Biləsvarda müsbət 10-28, Ərdəbildə isə müsbət 10-25 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Asara şəhərində hava qismən buludlu olub, çən olacaq, temperatur müsbət 11-21 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 13-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, güclü şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə isti. Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında aprelin 13-də bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi yüksək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi gecə və səhər ara bir güclü olacaq. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti və gündüz isə 8-13 dərəcə isti olacaq. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Əfqanistanda İrana fobiya və İranda Əfqanistana fobiya cərəyanının formalaşması ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran və Əfqanistanın iki xalqı arasında dərin tarixi və çoxşaxəli əlaqələrə toxunaraq sui-qəsdçi və bədxahların planları barədə xəbərdarlıq edib. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə bazar ertəsi günü Əfqanistanın idarə edici orqanının diplomatik obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində qəti məsuliyyətini xatırladı, vurğuladı. İran İslam Cumhuriyyətinin Həratdakı səfirlik və nümayəndəlikləri və digər Əfqanistan şəhərlərinin təhlükəsizliyi tam təmin edilməlidir. Bu qurumların təhlükəsiz fəaliyyəti üçün lazımi təminatlar verilməlidir. Bazar ertəsi günü İran İslam Cumhuriyyətinin Kabildəki səfirliyi və İranın Hərattakı baş konsulluğu qarşısına toplaşan çoxlu sayda insan daş atmağı başlayıb. Bu təxminən bir ay əvvəl həm İranlıların, həm də Əfqanlıların emosiya və hisslərini oyatmaq məqsədi ilə kiber məkanda Əfqan qaçqınları haqqında bəzi yalan xəbərlərin yayılmasından sonra baş verib. Ötən çərşənbə axşamı günü Məşəd şəhərinin 8-ci şiə imamı İmam Rıza əleyhissəlamın hərəminin həyətində bir təkvirçinin ikisi şəhid olan 3 ruhani zəvvara hücumu Əfqanistan alimləri ilə siyasi rəsmlərinin etirazına səbəb oldu. Son həftələrdə xəbər axının qiymətləndirilməsi göstərir ki, İran və Əfqanistanda ictimai rəyə təsir etmək üçün düşmən tərəfindən planlaşdırılan hərəkətlər İranofobiya və Əfqanistanofobiya vasitəsilə həyata keçirilir. Əfqan qaçqınların İrana axını ilə ilgili uydurma və bəzən köhnə xəbərlər və ya İranın müxtəlif şəhərlərində terror aktları planlaşdıran Əfqan vətəndaşlarından ibarət qrupların həbsi ilə bağlı yalan xəbərlərin dərci və bu kontekstdə dəyərləndirilə bilər. Etnik və dini fərqlilikləri yaratmaq və ya gücləndirmək həmişə düşmənlərin xüsusilə qərb dövlətlərinin qonşu dövlətlərdə böhran və əmnamansazlıq yaratmaq siyasətlərindən biri olub. Qərb ölkələrdə imigrantlar məsələsindən İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı böhran yaratmaqda istifadə ediblər. Halbuki özlərinin heç vaxt Əfqanistan xalqına humanist baxışı olmayıb. İran İslam Cumhuriyyəti 40 ildən artıqdır ki, Əfqan mühacirləri qəbul edir. Hazırda onlardan ən azı 5 milyonu İranda yaşayır və İran vətəndaşları kimi İran İslam Cumhuriyyətində mövcud imkanlardan istifadə edirlər. Əfqanistanda baş verən son hadisələr həmçinin Əfqanistan vətəndaşlarının İrana axınının yeni dalğasına səbəb olub və İran İslam Cumhuriyyəti sərt sanksiyaların tətbiq etdiyi iqtisadi çətinliklərə və beynəlxalq yardım olmadan onların ölkəyə girişinə mane olmayıb və bu miqrantlar üçün layiqli ev sahib olub. Aydındır ki, iki qonşu ölkə kimi İran və Əfqanistan xalqları arasında mədəni, dini və tarixi bağlar çox geniş və dərindir. Lakin bu hərəkətlərin davam etdirilməsinə diqqət və sayıqlıq daha çoxdur. Əfqanistanın ex-prezidenti Hamid Kərzai demişdi, İran və Əfqanistan xalqlarının əlaqələri tarixi və çox qədimdir və hər iki xalq ayıq olmalı, qardaşlıq və qonşuluq ruhu ilə qorunmalıdır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
در جلسه وزرای خارجه ای که در نیویورک تشکیل شد وزیر محترم خارجه ما هم شرکت کرد اونا هم شرکت کرده بودن
Müxtəlif ölkələrin xarici işlər nazirlərinin New York'da keçirilən summitində bizim mühtərəm xarici işlər naziri də onlarda iştirak edirdi. Həmin toplantıda xarici işlər nazirimiz onlardan çox sərt bir şəkildə haqq hesab tələb edib, bu işləri görməliydiniz, görməmisiniz, bunları isə etməməliydiniz, etmişsiniz deyə onları ciddi ittiham edərək iddia qaldırıb. Təbii ki, heç bir cavab olmayıb. Bəli, onlar belədir. Suriya məsələsində ortaq məxrəcə gəlin, Hizbullah məsələsində dil tapın, Əfqanistan və Pakistan məsələsində anlaşma əldə edin, İraq məsələsində razılığa gəlin, daxili məsələlərlə əlaqəli sazişə gedin. Kiminlə sazişə gedək? Bir an belə olsun düşmənçilikdən əl çəkməyən bir dövlətlə, onların hədəfi İran xalqının inkişafının, iqtisadi problemlərinin həll olunmasının qarşısını almaqdır. İndi gəlib bizim problemlərimizin həllinə kömək edəcəklər.
Əvvələn, tərəf duruğuz, fəribgər əs, bədəhd əs, xəncər əs, poşbizən əs.
Əvvəla ABŞ yalancı sözünün üstündə durmayan, arxadan xəncər saplayan biridir. Özləri demişkən, görüşmək üçün bir əllərini uzatdıqları halda, o biri əllərində tutduqları daşı qarşısındakı insanın başına vurmağa hazırlaşırlar. Bizimlə üz-üzə duran tərəf bu cürdür.
Saniyən, Amerika məxəd müşkilatı milləti İran rəhəl kone, xoda Amerika düçarə buhranı.
İkincisi, İran xalqının problemlərini ABŞ həll edəcəkmi? Amerikanın özü böhran vəziyyətindədir. Bunu niyə demirlər? Bunu bu kimi məsələlərdə mühakimə yürütmək səlahiyyəti olan bütün önəmli beynəlxalq qurumlar, hətta Amerikalılar özləri belə etiraf edir. ABŞ böhran yaşayır. İqtisadiyyatda, beynəlxalq münasibətlərdə, siyasətdə, əxlaq və mənviyyatda özləri böhran içindədirlər.
Əmruz قرضهای دولت آمریکا تقریبا نزدیک به تولید ناخالص کل آمریکاست.
Hazırda ABŞ-ın xarici borcları təxminən bu ölkənin ümumi daxili məhsulu həddinə yaxınlaşıb. Bu isə böhranın göstəricisidir. Bunu iqtisadi ekspertlər deyir. Onlar bildirirlər ki, hansısa dövlətin borcu onun ümumi daxili məhsulunun həcminə çatarsa, bu, həmin dövlətin böhran vəziyyətində olduğunu göstərir. Belə ölkənin iqtisadiyyatı böhrandadır. Bugün ABŞ belə bir durumdadır.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Sayının cərdənəsində.
Məni saxladınız. Niyə hərəkət eləmirsiniz?
Getməyi də dayandı. Maşın dayandı.
Xarab oldu?
Həm maşın xarabdı, həm hava. Göz-gözü görməyir. Görəksiz ki.
Eydad. Saat neçə olub?
Saat 10.
10?
Bəli, 10.
Vay, hamı məni güdək. Bətər bir vaxta qaldıq.
Vallah, mən nə qayrım, maşın yerimə idi. Maşın da yersəydi, mən də bundan artıq bu havada qabağa gedə bilmərəm. Tütüb bağışlarsan məni.
Yəni nə mənə? Xob, zəng vuruz bir yerə, bir nahada.
Görəksən ki, əlləşəyəm, xət verməydi, hara zəyə bırax.
Cəb. Ağayran əndə, özünüz biləksiniz ki, mənim nə qədə əcələm var. Hamı mənim yolumu gözləyir. Mənim babam, mamam ələn nicərandılar.
Biliyəm. Haluzi, moğiyyətüzi, hər nəyə dərk edəyəm. Amma olmuy, mən nə qayrə biləm.
Bətər də soğuqdur hava. Ələn nə qayracaq, maşın xamış oldu, ələn bu xarisi də işləməyəcək. Bu da soğuqdan duvarıq ki.
Sox əzələ eləmə.
Mən gərək tezliksən Ərdəbilə çatam.
Bir iki saat bir vaxta qalmaq, bir vaxt yetişmək... Ondan qəşətici adam heç vəx məqsədinə çatmıyor. Bu şəraitdə ki, getmək olmuyor. Bax o, yol göz-gözü görmüyor. Maşın da ki, xarab olub, mən neyini biləm əlan?
Ağayr anəndə, burada qalsaq doğaruq. Soğuğa bax.
Burada qalmayacaq, vay tütür. Bax, bu yoxunluqda bir çət var. Tüşün gedək orada, bir yer taparıq ki, gecəni süb eləyək. Tüşün, ağayr tütür.
Hava cürrandı, maşın cürranmadı, nə faydası var?
ışıklanayınca çıda hele bir yerde kalak. Sonra Allah kadir diye gaydüttü.
Acaba bu mükafatlar neydi benim başıma gele yakı?
Avay düktür. Heç ne işmetsiz diyor avay düktür. Lütfen düşüncede bir yer tapak. Yoksa öllük bak burada sübeyince doğarık, buz bağlarık. Düşün hayş edeyim.
Ne hikmet yakı? Düşek çöreç. Çok soğuktu ya. Bu musafirat, acab mükafatlı musafirat olmuş.